hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. U iščekivanju Uskrsa u današnjoj epizodi ćemo razgovarati sa dr. Radmilom Resanović, redovnom profesorkom Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Saznaćemo šta sve utiče na kvalitet jaja i kako ih treba čuvati. Otkrićemo i da li je zdravo konzumirati živa jaja, kao i od čega zavisi debljina i čvrstina njihove ljuske. U drugom delu emisije će nam dr. Nemanja Rajčević, docent Biološkog fakulteta u Beogradu, otkriti koja sve jedinjenja prisutna u biljkama mogu biti iskorišćena za farbanje uskršnjih jaja, ali i koja je uloga tih jedinjenja kod biljaka. Na samom kraju današnje emisije, kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Razgovore sa današnjim sagovornicima počet ćemo odmah nakon muzike.
So do it now.
friends.
Gošća emisije Hoću da znam je profesorka Radmila Resanović, redovna profesorka Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesorka, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala što ste pokazali interesovanje za ovu temu.
U ovom predprazničnom raspoloženju odlučili smo da danas razgovaramo o jajima, a vi ste jedan od najboljih stručnjaka u toj oblasti. Na samom početku razgovora bih volio da vas pitam, koja su to sve jaja koje možemo naći u Srbiji u slobodnoj prodaji na tržištu? Koje su to životinje čije jaja mi zapravo konzumiramo?
Hvala prvo na lepim rečima. Pa ono što možemo naći na tržištu, da kažem, Srbije, zvaničnom tržištu. Znate, moramo razlikovati ono što je u prodavnicama i zvanično na pijaci i ono što se može naći u prodaji. To je velika razlika. Pre svega su to kokošija jaja, nalaze se relativno često i prepeličija jaja. Ja ne pamtim da sam videla u slobodnoj prodaji gušća, pačija jaja. Možda to je izuzetno retko i možda je ovo moment kad će se naći pred Uskrs. Zašto? Zato što mi zapravo nemamo uzgoj ni pataka, uzgoj ćuraka imamo, ali za meso, ne za jaja. Uzgoj gusaka nemamo, tako da se zbog toga nalaze. Jedno vreme smo imali nojeve, ali to je više bila atrakcija nego što je bilo. Tako da kad govorimo o jajetu kao nečemu što nije izvor života u smislu da se iz toga neće izleći pile, ili barem simbolično da nije izvor života, a s druge strane svako jaje izvor života zbog toga što je hranjiva namirnica izuzetno visokog kvaliteta, tako da mislim da ako govorimo danas o jajima da treba da se ograničimo uglavnom na kokošija jaja, jer 99% je zapravo reč o jajima kokošaka.
A pošto ste pomenuli nutritivnu vrednost, da li postoje značajne razlike u nutritivnoj vrednosti ovih različitih vrsta jaja?
Razlike u nutritivnoj vrednosti svakako postoje. Ja ne bih rekla da su značajne. Vi ćete imati priliku da, ukoliko se zainteresujete, pa pretražujete internet i tako dalje, nađete jako puno podataka. Uglavnom su nerelevantni, nažalost, zato što proizvođači prepeličih jaja imaju puno priča, puno događaja koji su se desili, puno izlečenja različitih bolesti. Ako pretražite bilo koju bazu podataka naučno, vi ćete videti da zapravo skoro da nema dokaza o lekovitom svojstvu. Naravno da prepeličija jaja u odnosu na gramažu, ako bismo rekli da jedno kokošije jaje je vredno koliko, mislim, mase, koliko tri ili četiri prepeličija jaja, svakako ne mogu da se porede. Svakako su bogata B vitaminom, gvožđem, D vitaminom, nešto bogatije od kokošijih jaja. Međutim, ono što jeste problem, a to je ta neka, rekla bih, pomama da se jaja od prepelica koriste sirova. Vi ako poredite upotrebnu vrednost, odnosno ono što može da se iskoristi od proteina u organizmu, ako unesete sirovo jaje, to je svega 50% od ukupne količine proteina. Ako ga termički obradite, bilo na koji način, to je preko 90%. Naravno, u vreme kada sam ja odrastala i kad sam bila mala, ta zabluda je bila na snazi non stop. Sećam se da su nas skoro sve jurili da nam mute žumance sa šećerom, što sam ja uvek prezirala, na svu sreću. Tako da je to i tada ta zabluda. Ne, nikada sveže jaje, nikada živo jaje, iz više razloga. Nutritivna vrednost je znatno manja, a opasnost od različitih bolesti, pre svega salmoneloze, velika.
A kada govorite o termičkoj obradi, koja je tu dužina termičke obrade koja se preporučuje? Na koji način kuvati jaja da iskoristimo najveći deo onoga što je iz njih zapravo za nas korisno?
Svaka termička obrada koja u stvari dovede do toga da se tečno belance pretvori u čvrsto, da žumance bude takođe u nekom čvrstom obliku, koliko god se nama činilo da je tečno. Znači svaka termička obrada, bez obzira da li je to mekana kajgana, da li je to rovito jaje ili je tvrdo kuvano jaje, je dovoljna da iskoristimo hranjive materije, pre svega protein koji je apsolutno broj 1 u jajetu, da organizam može da ga resorbuje i da ga iskoristi. Dužina termičke obrade je veoma važna sa nekog zdravstvenog aspekta, odnosno zaštite od različitih bakterija, pre svega tu mislim na salmonelozu.
A sada kada govorimo o uskrsu i pripremi veće količine jaja koja nekada stoji i po nekoliko dana, koliko dugo možemo čuvati jaja, da li ona smeju da stoje na sobnoj temperaturi, da li ih treba čuvati u frižideru, prosto koliko dugo je bezbedno koristiti uskršnje jaje?
Ovo je možda moment da kažemo ne samo uskršnjim jajima, nego nekoliko reči uopšte o čuvanju jaja. Prošle godine je počeo da se primenjuje novi pravilnik o kvalitetu jaja i taj pravilnik podrazumeva da jaja koja se nalaze na tržištu mogu da budu u upotrebi 28 dana. Ta jaja koja se nalaze na tržištu su sada sve klase A. Šta to podrazumeva? Klasa A je klasa jaja koja ide za konzum, znači za svakodnevnu upotrebu, a klasa B se ne može naći u prodajnim objektima, to su jaja koji idu za konditorsku industriju, za prerade i tako dalje. Što se tiče obeležavanja mase jaja, tu je također došlo do promene, pa sada masu jaja koju možete naći na različitim prodajnim mestima, zapravo je kao i garderoba, imate X, S, L i XL u odnosu na masu jajeta. Kada govorimo o čuvanju jajeta, odnosno o skladištenju, vi ste verovatno, kao i većina slušalaca, sada videli da se promenilo nešto u našim prodavnicama i da jaja više se uglavnom ne drže u frižideru, nego su izmeštena na police. Zašto je i kako je došlo do toga? Pa došlo je do usaglašavanja sa evropskom regulativom. Uglavnom u Evropi se jaja ne nalaze u frižideru, nego se nalaze na sobnoj temperaturi. Kad kažemo sobna temperatura, to je temperatura velikih marketa gde nikada ne prelazi nekih 18 stepeni. Zašto je to tako? Jaje zapravo po ovom pravilniku ne sme da se čuva ispod 5 stepeni Celzijusovih, a optimalna temperatura bi bila negde do 15 stepeni. To je situacija sledeća. Vi kada imate jaje koje čuvate u frižideru, držite ga u frižideru, svakako kad se iznese iz frižidera, ono stvori kondens. Dok vi dođete do kase, dok odete napolje, temperaturna razlika, stvaranje kondenza na jajetu oštećuje jednu sigurnu zonu jajeta, jednu opnu koja je nevidljiva za naše oko, koja je zapravo opna koja štiti od bakterija i koja se nalazi preko krečne ljuske. Zbog toga je zaključeno da je najbolje jaje držati na sobnoj temperaturi. Naravno da naši stanovi danas uglavnom podrazumevaju višak i trošenje energije i to nije sigurno temperatura od 24-25 stepeni i zato u frižideru se nalazi na gornjoj polici i zato su često prekrivači, odnosno oni poklopci, da ne bi došlo do kondenza na samim jajima. Situacija u Americi je drugačija. Oni peru jaja. Kod nas je u Evropi zabranjeno pranje jaja posle nošenja i oni drže isključivo jaja u frižideru.
A kada govorite o debljini ljuske, to verovatno sada slušaoce prilično zanima, šta to sve utiče na čvrstinu i na debljinu ljuske?
Na čvrstinu i debljinu ljuske utiče jako mnogo faktora. Zapravo ljuska je veoma, veoma čvrsta i treba da bude veoma čvrsta zato što se sastoji iz kalcijuma, zapravo veoma čvrstog materijala. Taj kalcijum potiče jednim delom iz kostiju kokošaka u sintezi u pravljenju jajeta, a drugim delom potiče naravno iz hrane. Međutim, ono što daje čvrstinu jajeta, pre svega genetska predispozicija, što znači da zavisi od vrste same živine, da zavisi od provenijencije, odnosno nekada rase. Sada imamo hibridno živinarstvo, pa su uglavnom radi o linijama ili o provenijencijama i naravno da zavisi od niza drugih faktora. Pre svega, da li je jaje na početku života jedne koke nosilje ili na kraju, na početku je čvršće, na kraju je tanje, od kvaliteta same hrane, od mogućnosti resorpcije hranjivih materija, od stresa, od uslova držanja i mnogih drugih sporednih faktora.
A na koji način ishrana živine utiče na kvalitet jaja?
E pa to je jedno pitanje koje je postalo već ovako jedan mit, da kažem. Mislim da što je grad veći, mit je veći, a to je da se kupuju jaja na pijaci od seljaka, od strogo kontrolisane proizvodnje, gde su one kljucale napolju i tako dalje. Mislim da često ne uključujemo logiku. Ako vi kupujete svake nedelje i ta seljenka svake nedelje ima punu tezgu jaja, odmah treba da razmislite, ne, to nisu kokice koje kljucaju na polju, pošto ih ima i leti i zimi. Zimi kokice u slobodnoj držanju ne nose jaja, nisu tako uniformana, nisu čista kao što su na pijaci, tako da to u startu nije jaje gde je kokica kljucala. Pitanje je da li je jaje gde je kokica slobodno kljuca kvalitetnije? Nije. To je mit. Nije iz razloga što hrana za živinu je kompletna hrana. Hormoni apsolutno ne mogu doći ni do mesa, ni do jajeta živine. Još 1950. godine FDA je u Americi zabranila upotrebu hormona. Hormona sigurno nema. Hormoni su užasno skupi da bi se koristili. Tako da taj mit treba nekako preseći. S druge strane, vi imate strogo kontrolisanu proizvodnju u farmskim uslovima. Imate na 15 dana kontrolu na salmonelu, imate veterinarsku kontrolu. Kada je to jaje iz slobodnog uzgoja, ta kontrola je mnogo manja i mnogo vam je manje sigurno takvo jaje.
Mnogo vam hvala na svim ovim vrlo korisnim informacijama. Gošća današnje emisije Hoću da znam bila je profesorka Radmila Resanović sa Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
Ja se vama zahvaljujem i želim srećne nastupajuće praznike.
Can you hear the rumble of those horses now? Can you see that sun, how it's going down? Nobody could ever stop it now. Put up on display like it was certain. Prop me up on stage till heaven. Till every bone inside me starts to pray. I'll try to show you that I love you every day. I'll write your name till my hands no longer do that wicked shake.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Mnogi naši slušalci verovatno razmišljaju o tome na koji način ofarbati jaja. Danas je to vrlo aktuelna tema. Mi vam nudimo jednu interesantnu alternativu. Naime, naš današnji gost u emisiji Hoću da znam je docent dr. Nemanja Rajčević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Nemanja. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Vi ste botaničar na katedri za sistematiku i morfologiju biljaka, ali se bavite fitohemijom. Vas interesuje čega to sve u biljkama ima, a u biljkama se između ostalog nalaze i pigmenti koji mogu naći interesantne primene.
Tako je. Naime, biljke proizvode gomilu različitih jedinjenja koji im pomažu da se što bolje prilagode uslovima u kojima žive, jer nisu baš kao životinje da mogu da pobegnu od onog što im smeta. I one se na različite načine, da kažemo, snalaze, odnosno kroz evoluciju su razvile različite mehanizme i to su različite jedinjenje koje sintetišu. Jedno od njih su i ti biljni pigmenti. Svi znamo za biljne pigmente, čuli smo, krajem slučaju u osnovnoj školi se uči na najosnovniji hlorofil, dakle ono zbog čega su biljke zelene i ono što, kako oni vrše fotosintezu. Međutim, one proizvode još čitav niz drugih jedinjenja, neke pomažu fotosintezi, kao što su recimo karotenoidi, dok drugi, poput flavonoida i betalaina, imaju nešto drugačiju ulogu. Dakle, to su oni pigmenti koji daju crvenu, žutu, plavu boju, ljubičaste nijanse i oni su vezani za koevoluciju između biljaka i životinja. Pre svega, naravno, ovde mislimo na cvetnice koje su najzastupljenije danas, najveći broj biljaka su cvetnice, ali sve one su na neki način koje evoluiraju sa životinjama. Dakle, zajedno su evoluirali i prilagodile se jedne na drugih, svake od ove druge grupe dobija nekakav benefit, ima neku korist, kao što recimo hrana kad su insekti u pitanju ili uopšte životinje, odnosno kad su biljke u pitanju dobiju jednog partnera koji nije statičan, koji nije vezan za prostor kao što su same biljke.
Što znači ovi pigmenti mogu privući neke životinje koje će pojesti njihove plodove, recimo, i na taj način razneti semena, a mogu i da ih štite od nekih štetočina ili nekih drugih problema. Međutim, mi imamo ideju kako da te pigmente iskoristimo na drugi način. Između ostalog, i jaja za Uskrs možemo ofarbati korišćenjem nekih od ovih biljaka sa različitim zanimljivim pigmentima. Možemo da se osvrnemo na ono što se najčešće koristi. Svi znaju za bojanje jaja u lukovini.
Jest,
o čemu tu govorimo? Koji su to pigmenti? Čemu oni služe kod luka zapravo?
Znači to je možda kod nas i najpoznatije, najpopularnije, daje možda i najbolje rezultate, a nekako uvek se nađe dovoljno ljuske od luka u kući, pogotovo što je luk, da kažem, jedna od glavnih namirnica, jedna povrćki u našoj ishrani. Odgovor je prilično komplikovane i u isto vreme prilično jednostavne. Dakle, nalazi se čitav niz jedinjenja. Zapravo, najzdraviji nekako deo luka jeste ta pokorica koja je intenzivno obojena. Luk, naime, zapravo taj deo luka, tako, ta sama lukovica, je jedna podzemna struktura biljke, gde ona čuva rezervne materije koje koristi za svoj razvoj na proleće naredne godine, pošto je na višegodišnja biljka. Međutim, osnovni problem kada imate lukovicu u zemlji, znači nešto što je puno hranjivih materije, puno vode, je što ima životinje koje bi žele da to da pojedu. I kako bi se luk zaštitio, on u samoj toj pokorici čuva gomilu različitih jedinjenja. Tu su različiti vitamini, tu se nalaze različiti flavonoidi. To ste vratno i čuli za tu grupu jedinjenja. Makar u poslednje vreme se jako puno priča o njemu u ishrani i kako su zdravi.
Kao antioksidansima.
Tako je. Zatim nalaze se antocijanini, to je ona posebna grupa flavonoida koji daju neku crvenkastu plavu boju. Zatim nalaze se tanini, to su jedinjenja koje imate često, recimo, u kori hrasta, generalno u kori drveća, i oni su gorki, opor, imaju ulogu da zaštite samu tu lukovicu toga da insekti prodru u nju, znači da se njome hrane. A sva ova jedinjenja, kada stavimo lukovicu u vodu, kreću da se oslobađaju neka od ovih jedinjenja. Neka će se lepo rastvoriti, kao što je recimo kvercetin glikozid, koji je jedno žuto jedinjenje, rastvorit će se ti antoksantini, ti različiti žuti pigmenti, rastvorit će se krajem slučaju titanini, oni se jako lepo rastvaraju u vodi, neka jedinjenja se prosto neće, jer nisu dovoljno polarna za tako nešto. I sve to zajedno će da oboji jaja. Sličnu boju, ajde kažem, malo zagasitiju, možemo dobiti recimo korišćenjem čaja, crni čaj. Svako od vas je barem nekad u životu probao crni čaj, video je da zapravo on, jako su sami listići crni, tečnost koji se dobija, tako je neka tamno-crvena, brownkasta boja. Naime, u mladim listovima kod čaja se nalaze katehini, jedna grupa pigmenata, koji kada oksiduju u procesu dobijanja crnog čaja, dobijaju se neka druga jedinjenja koje su crvenkaste ili brown boje. Isti jedinjen kraj slučaju dobijamo iz kafe, tako da se i kafa i crni čaj mogu takođe koristiti za bojenje, samo će se dobiti nešto zagasitije boje nego kada koristimo lukovinu. U poslednje vreme se recimo ljudi koriste i crveni luk, odnosno ljubičasti luk kako ga nazivaju. U tom ljubičastom luku se zapravo pored svih ovih nalaze i ti antocijanini. To ono što mu daje zapravo tu ljubičasto crvenu boju. I ti antocijanini su jedna veoma zanimljiva grupa jedinjenja. Oni su se razvili kod biljaka za komunikaciju biljke sa insektima, dakle privlačenje oprašivača. I sad ova jedinjenja su zapravo jedan genijalni, da kažem, izum, da kažemo tako, biljaka. Naime, kada se nađu u kiseloj sredini, antocijanini su jedne boje. Najčešće je to crvena ili roze boje. A kako se menja pH, kako postaje bazni, ide ka neutralnom, oni postaju plavi, da bi kada pređe nekih 8 ili 9 pH, dakle kad već ulazimo u onu baznost, kao što recimo baznost mleka i jače od toga, dobijamo neku zelenu, čak ili žutu boju. Tako da, jedno te isto jedinjenje, u zavisnosti od toga u kakvoj sredini se nađe, će imati potpuno drugu boju. I to je jako bilo bitno za komunikaciju, jer biljka želi da saopšti insektu, da kažem, želi pod navodnicima, kada je njen cvet spreman za oprašivanje. Isto važi i za plodove. U osnovu, svi ste vi videli da jabuke ili paradajz i mnogi plodovi koji mi koristimo u ishrani su zeleni kada su nezreli, a menjaju boju u crvenu ili žutu ili neku intenzivnu boju koja će da prosto iskoči i da privuče životinje, jer biljka na taj način dobija jedan fantastičan sistem za rasejavanje semena.
A kada govorimo o korišćenju biljnih pigmenata, mi najčešće imamo ideju kako koristimo alternativu koja je bezbednija od hemije, od sintetičkih boja, i to u dobrom delu slučajeva zaista jeste tako. Međutim, da. Ima li nekih pigmenata koji možda mogu biti i opasni iz biljaka?
Pa sigurno da ima. S tim da sami pigmenti po sebi, većina, da kažem, ono što se koristi već, da kažem, vekovima, je bezbedno. Problem može nastati sa nekim biljkama koje sadrži otrovne jedinjenja, koje će takođe da izađu u tu vodu i koje takođe mogu da uđu, da kažem, u našu hranu. Međutim, ovo što se kod nas tradicionalno koristi za farbanje je potpuno bezbedno, šta više bezbedniji od veštačkih boja.
Međutim, da li možete da nam date predloge za još neke boje koje je moguće dobiti pomoću biljaka?
Može, naravno. Dakle, ako hoćemo da dobijemo plava jaja, tako, koristimo upravo antocijanine. Dakle, po samo ime kaže. Plava jaja, znači antocijanini se najviše nalaze, na primjer, u borovnici. Dakle, možete koristiti sok od borovnice. A nalaze se, verovali ne, u crvenom kupusu. I to ste mogli čak i sami da vidite kada se pravili salatu od crvenog kupusa, da kada dodate sirću salatu, ona vodica koja se dola onako iscedi bude pinkičaste boje, a čim dodate vodu, kada hoćete recimo da operete tučiniju, oni postanu plavi. I zapravo na nekim neutralnim pH, znači kakva je zapravo i sama ljuska jajeta, većina antocijanina će preći u tu neku plavičastu boju. Tako da možete koristiti i
što znači crvenim kupusom, dobijemo plavu boju jaja.
Tako je, da. Dele ovako kontraintuitivno, ali jeste. Ako hoćete baš crvenu boju da dobijete, odnosno neku crvenkastu boju, dakle, pored crvenog, odnosno, pardon, crnog luka i crvenog luka, možete koristiti i cveklu. A cvekla ima jednu posebnu grupu pigmenata, znači koji se zovu betalaini, i oni se razliku od jako, jako ograničene grupe biljaka. I oni također zavise od pH, samo što ovdje na nekim neutralnim pH oni su dalje crvene boje, tako da ako hoćete dobijete baš pink, dobra je cvekla. Naravno, u svaki od ovih boja morate da dodate sirće, prosto da biste dobili tu neku kiselu sredinu u kojima su oni čak i najstabilniji.
I prethodnih godina postaje dosta popularna jedna biljka koja nije naša domaća, ali se sve češće koristi kao začinska, to je kurkuma.
Tako je.
Da li nju možemo iskoristiti?
Tako, možemo i nju. Kurkuma ima jednu posebnu grupu pigmenata, to su fenolne jedinjenja koje se nazovu kurkumin. I u toj biljci se nalazi ogromna količina kurkumina. To je pigment žute boje. Kurkume postali jako popularno kod nas jer govore o nevjerovatno velikoj, da kažem, lekovitom dejstvu ove biljke. Međutim, koliko god da je in vitro kurkumin se pokazao kao vrlo, vrlo potentan jedan biljni pigment, a s druge strane jako malo kurkumina se resorbuje u crevima, jako malo zapravo zavisi u našem organizmu, nekako više proći kroz naš digestivni trakt, ali jako popularno. Vi možete recimo koristiti kurkumu za bojenje jaja. Možete koristiti krajnji slučaj šargarepu. Na šargarepi se nalaze karotenoidi, koji također boje žuto same jaje, ali tako. Isto žuti luk se posljednje vreme javlja na našem tržištu. Njegovu pokoricu možete koristiti ako želite dobiti tu neku žućkastu ili svetlo brown žućkastu boju jaje. Ako biste hteli zelenu, to je već malo teže, ali možemo da kombinujemo dva pigmenta. Recimo, potopite prvo jaje u kurkumu, pa kada se ofarbaju žutu, onda ih prebacite u neku od ovih plavih, znači od crvenog kupusa ili od borovnice, krajnji slučaj. Borovnica nekako može lako da se nabavi.
Raznovrsnost biljaka je fascinantna i to je nepresušna inspiracija i za farmaceutsku industriju i za obezbeđivanje, u krajnjem slučaju, hrane za sve nas, ali evo verujem da smo danas u ovom razgovoru dali neke drugačije ideje našim slušaocima. Naš gost bio je docent dr. Nemanja Rajčević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hide yourself away with something on your mind. čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
They said time is a healer, time will take your pain away. They said love is a teacher, teacher to get on your knees and pray. I got nothing but time, time on my hands. I got nothing but love for someone who understands. And I'm gonna we'll be right back.
Never gonna rain again.
9:41 na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo emisiju Hoću da znam. Vreme je za našu redovnu rubriku sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas je mnogo tema, ali eto, krenuli smo razgovorom o jajima u kontekstu ovog nadolazećeg praznika. Vi ćete malo i o tome?
Pa ja, naravno, pošto je praznik koji očekujemo veliki za hrišćane. I onda sam ja mislio nešto da govorimo o žumancetu, koje ne izlazi iz tog konteksta.
A mnogi će jesti žumanca ovih dana, možda i u prevelikim količinama.
To je prava tema. U stvari, kada pogledate ceo sve to istorijski i sve te tradicije, to uspeće Hristovo, njegovo vaskršenje, to je kao kada ptica se izlegne iz jajeta, onda krene gore prema nebu. I sada, naravno, jaje je jedan od simbola hrišćanstva i jedan od velikih praznika je obeležen farbanjem, bojenjem jaja. Da li je to skorašnja tradicija ili davno, nije ni važno. Ja ne bih u to ulazio, ali bih hteo da se osvrne samo na holesterol koji je koncentrovan u jaju. I zbog toga jer je navodno holesterol jako štetan, onda ne sme da se više od tri komada jajeta u toku jedne nedelje. Međutim, holesterol je jedna zanimljiva substanca bez koje ne bismo mogli ni da živimo, jer on njega ima u svim ćelijama i u svim ćelijama se delimično stvara, a naročito u jetri, u jednoj formaciji koja se zove citoplazmatični retikul, što to sve nije važno. Ali ono što je važno da holesterol nije, striktno govoreći, masni lipid, i ona kada se unese hrana u telo i kada se razloži na masti, onda je problem kako će se te masti i holesterol koji se hvata za njih kao lipid, oni ne mogu, oni nisu rastvorljivi u vodi i onda oni ne mogu da se resorbuju u onim čupicama, u crevnim čupicama, i onda se holesterol vezuje za proteine, tako ulazi u cirkulaciju krvi i dođe do svake svasćate ćelije u telu. I to su ti takozvani lipoproteini, od kojih su jedni dobri, koji imaju veću koncentraciju proteina, a drugi su loše koji imaju koncentraciju, tako dalje i tako dalje. To sve nije važno, ali hormon svaki u telu je produkt holesterola. Ne možete ništa da napravite bez holesterola, čak ni vitamine, pa ni žuč ne može bez. Tako da je holesterol nešto što je bitno suštinski metabolit u telu. I sada mi kada govorimo o holesterolu, postavljaju se neke rigorozne pravila, jer zaista ima ljudi koji ne mogu da se umere u konzumiranju bilo čega, pa i jaja. Jer kada se uzme preterana količina jaja, onda se naravno pojavi preterana količina holesterola. E sada, šta je u svemu tome važno, iz dijetetskih razloga? Holesterol ne može bez masti. I sada, čak i ovi holesterolski plakovi koji se viđaju u krvnim sudovima, uznepredovaloj aterosklerozi, oni ne bi mogli da se stvore da holesterol nije spojen sa mašću. Tek kada se on spoji sa mašću, onda on legne i zalepi se za unutrašnju krvnu sud kao jedna pločica i onda se od tog trenutka javlja opasnost po zdravlje, ali to isto govori da je holesterol uziman tokom života. Holesterol ne može za dva dana da napravi tako nešto. Znači da tokom života je bila ishrana na nekom nivou koji nije verovatno povoljen, nije dozvoljen, jer do toga ne bi ni došlo. Jer onda se dešava da ta pločica naprsne dozgo, ona nije opasna dok ne naprsne. Ali kad naprsne, onda ona se otvori kao neki cvet i postane rapava. I naravno, na tu površinu se hvataju sve materije koje bi mogle da dođu u obzir, otkače se i onda krenu izazivajući emboliju koja može biti cerebralna, plućna, tako dalje, tako dalje. Tako da, hoću da kažem, ako već neko hoće da voli jaja, on treba da vodi računa, ako dobro, uzmi, ali nemoj da jedeš masno. Ako hoćeš da jedeš masno, onda se odrekni jaja. Tako da, u stvari, sve to se svodi na neku ravnotežu, kao i ceo život.
I često čujemo da, recimo, osobe koje su punije bi se očekivalo da imaju problem sa holesterolom, međutim, može se desiti da osoba nema nikakvih problema sa telesnom masom, a da istovremeno ima povišen holesterol. Koji su to faktori koji do toga mogu da dovedu?
Biste na incident?
Mislim na nivoje holesterola u krvi. Znači, osobe ne moraju da budu punije da bi imale problem sa visokim koncentracijama holesterola.
To je već kada bilo ko, jer građanstvo nije više neinformisano. Znači, ono kada dobije laboratorijski nalaz, on prvo gleda da li je, kakav je holesterol. I onda gleda da li je to 3,5, jao, šta je to, pa to je strašno, ili je 1. Znači, ako vidi da je low density, taj sa niskim densitetom, on je opasan, a ovaj sa visokim densitetom nije opasan. Eto, to je to.
Znači, to su oni čuveni LDL i HDL holesterol. Jeste, evo, za sam kraj ovog razgovora, možete li možda nam date par saveta šta to raditi ako su nivoji holesterola nešto malo poviše?
Znate šta, saveti se daju obično forme radi, jer niko njih neće ni da posluša. A ako već hoće, onda on ima svoje modifikacije. Moj savet je da jednostavno, koliko mu telo traži za toliko, jer ne možete da pojedete 10 jaja, ali možete da pojedete po 3 jaja 10 godina jedno za drugim, to je već gornja granica i onda ste napravili.
Ima li sada u ovom periodu kada se konzumira veća količina jaja više slučajeva takozvanih napada žuči, što bi se reklo u narodu?
Pa jeste, to je zato što to je jedna uzajamna veza, jer žuči ne bi ni bilo da nije holesterola. Žuč se proizvodi 5 do 15 grama u toku dana, a to je produkt holesterola, jer ona ne bi mogli, žuč pomaže varenju. I to se resorbuje ponovo. A gubitak je od 5% putem stolice, kad je u pitanju žuč. Tako da je, da ne govorim dalje, recimo o vitaminu D. Vitamin D ne može da se, to sunce, sve to je u redu, ali u koži se nalazi holesterol koji pravi vitamin D. I to je isto jako važno. Sad ako neko udari čuje nekoga stručnjaka koji govori, a stručnjaci nekada malo i preteruju, onda on odluči da neće više da jede jaja, da neće da jede ništa što ima holesterol, onda dobije osteoporozu, jer nema vitamina D, i tako da je tako.
Mnogo vam hvala, profesore, na ovom današnjem zanimljivom razgovoru i eto, možda poruka za sam kraj je da u svemu treba biti umeren, pa i uživanju u ovim
nastupnim praznicima. Da, ja imam tu poruku i želim da se lepo provedu u svojoj umerenosti za vreme praznika.
Mnogo vam hvala.
Que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija 2 vas pozdravljaju Predrag Vasić, Vesna Tošović i Božidar Ljubišić. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Moje ime je Tomica Mišljenović.
Su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importa.